Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Prison for the artwork.
Jeg forstår ikke at jeg har klart å få det godkjent til å plassere den der.
Jeg synes den ser mye finere ut enn det som den faktisk har blitt.
Jeg synes den veldig kjedelig.
Jeg liker litt sånn en nymoderne utseende på bygninger, så jeg synes det kult.
Ja. Jeg synes ikke den veldig fin.
Nei. Jeg synes det helt grusomt. Helt ligner på en bølgeblikkboks.
Yeah, I think I wish it had more glass and less gray.
Hva stygt og hva pent? Arkitekturopprøret slakter moderne byutvikling over hele landet. Men hva vil de ha I stedet? Jeg heter Nikolaj Delbæk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du? Du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkult.
Jeg har et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Byer kommer og byer går, det noe som heter, eller I hvert fall noe jeg fant på nå. Vi bygger jo hele tiden nå, føler jeg. Det bygges over hele landet. Vi bor jo I Oslo, og her kan du omtrent ikke snu deg før du ser en heisekran og en mann.
Ja, det bygges svære landsbyer midt inne I byen.
Det gjør det.
Det områder som bygges ut med 40.000 og 70.000 boliger. Så det er svært.
Ja, vi holder jo til her på Hasle, som ligger I tett tilknytning til et sted som heter Løren, Ensjø og så videre, hvor det bare har poppet opp med det mange mener ganske like blokker.
Ja, og det skjer jo, du ser den samme utviklingen I alle byer, vil jeg si, større eller mindre grad. Og jeg skjønner godt den kritikken som har kommet mot det, det derfor det har vekket så engasjement. Det altså en Instagram-konto, en Facebook-gruppe som heter Arkitekturopprøret I Norge, og de jeg ser mange fra alle liksom lag og steder I Norge og alle samfunnsklasser som engasjerer seg sterkt I dette her, men så blir det jo lett å gjøre narr av de også I den forstand at de virker av og til som om de veldig nostalgiske.
Setter og ting helst, veldig på spissen, ja, bruker veldig mye grep som dette har vi revet, og dette bygde vi I stedet for eksempel.
Ja, og så fremstår det av og til som om de bare vil ha liksom de gamle seterne. Altså, jeg bor jo selv I en av de få trehusbebyggelser som igjen I Oslo, og jeg tror de fleste I store byer savner disse lei seg for at de rev alle disse trehusbebyggelsene som jo var vakre. Men jeg kan jo ikke se for meg at hele Oslo skal se ut som lille kampen, lille idylliske kampen. Da ville det jo ikke vært noe spesielt med kampen.
det veldig godt poeng. Vi har med oss Erik Holm. Han en av de som står bak Instagram-kontoen AO Norge. Du har da vært med å gjøre denne ganske stor, skaper voldsomt engasjement. Og Erik, hva det som feil med måten ting bygges på nå? Altså, dere trekker frem gamle bygg som veldig flotte. Det jo ikke noe hemmelighet at gamle bygg flotte, men hva det for noe gærent med nye bygg?
Det finnes selvfølgelig gamle bygg som stygge, og det finnes nye bygg, men alt mindre som selvfølgelig ser litt bedre ut. Så det jo ikke helt sort og hvitt. Men problemet jo at hvis du da tar tilbake I tid, da, for eksempel I slutten av 1800-tallet, så veldig mange bygg veldig fokus på det vi mennesker setter pris på med bygg, da, og generelt liksom, hva vi synes vakkert, med liksom, detaljer og symmetri, og liksom, det som får oss mennesker til liksom, ikke føle oss så stressa som dagens arkitektur gjør. Da. Så der jo egentlig det, liksom, det store problemet, at det bygges alt for mye av det sterile, det grå, triste, massive som forskning liksom viser til få folk til å føle seg stresset og liksom til og med deprimert. Så det jo store problemet, og så det jo det at utbyggerne bygger etter sin egen lommebok. den vil tjene mest mulig penger og bygge billigst mulig. Og det er en stor etterspørsel etter boliger, så boliger blir solgt nesten uansett hvordan det ser ut og hvordan kvaliteten er, for folk må ha et sted å bo, og det utnytter utbyggere. Så der er det store problemet at liksom, de kan nesten styre og stille som de selv vil da, uten at politikerne setter ned foten.
Men det ligger vel også litt i utbyggingens natur da, at hvis man skal bygge bolig for å møte denne boligkrisa som er, i hvert fall la oss kalle det en boligkrise for de som ikke er investorer da, så må man jo også bygge effektivt, og man må bygge boliger som kan romme flest mulig folk til en best mulig pris og på en mest mulig effektiv arkitektur. Er det noe galt i å ønske at flest mulig folk skal få boliger å bo i?
Nei, absolutt ikke. Og jeg vil jo selvfølgelig at alle skal ha en bolig, og alle som har lyst til å eie skal få eie, og så videre. Og det handler absolutt ikke om det. Og utviklerne må selvfølgelig tjene penger dem også. Og det er jo ikke noen ting, altså jeg har ingenting i veien med at folk tjener penger. Men det må gjøres på en måte som liksom innbyggerne i en by da kan akseptere. Det er tross alt bygg som antagelig skal stå i 100 år, forhåpentligvis. Og det er noen ting vi skal leve med og gå rundt og ha rundt oss, så da må det være noen ting folk flest setter pris på og vil ha i byen sin da.
Dere legger ut bilder på Instagram veldig ofte typ vi lot dette bli til dette, og så kommer dere med eksempler, og der er det jo altså det er så mange eksempler da. Og det høster likes som om det skulle vært Justin Bieber, liksom folk hopper jo over dette her. Hvorfor tror du det er så lett slukelig for så mange? Hvorfor tror du det er så mange som synes dette er spennende og som ønsker å følge med og som liker dette?
Det er nok veldig mye fordi folk kanskje ikke helt vet hva som har blitt drevet og hva som har funnet seg i for eksempel Oslo tidligere. Det er mange eksempler på det da. Og det er, jeg tror nok veldig mange har tenkt for eksempel med liksom på Solli da, når du ser den store bunkeren som har blitt bygget der, så liksom alle tenker sånn, hva er det her liksom? Det er massivt hydrobygge, liksom, ok, hva er greia? Og det er kanskje folk tenker litt sånn stille for seg selv, og kanskje litt redd også hvis man uttaler seg høyt om det, at du liksom plutselig kommer noen liksom bedre viter, bare, men nå skal du høre om brutalismen og hva som er fint med det og showa her. Men liksom, jeg tror nok folk flest ikke setter pris på det. Og når du da i tillegg nå liksom på Instagram får da høre og se hva som faktisk var der tidligere, så tror jeg det liksom virkelig, du treffer en nerve hos folk da. Og jeg tror også, og det har vi egentlig fått bekreftet også, at vi nok har tatt den stemmen som veldig mange har vært redde for å ta da. Akkurat for det der at du er redd for på en måte at en arkitekt liksom sier, ja, men du har ikke peiling på det her da.
Man har hevet arkitekturen litt opp fra folket.
Ja, egentlig. Det var lederen for Unge Høyre, tror jeg, som selv sa at arkitekturopprøret har på en måte gitt dem selvtillit til å mene noe om arkitektur da. Og det tror jeg nok er veldig veldig, ja, han setter fingeren på det, tror jeg. Vi hadde faktisk et møte med Nikolai Astrup i går, der vi diskuterte akkurat det, hvordan man kan få mer demokrati når det kommer til arkitektur og det å bygge en by. Og jeg tror nok vi alle er enige om at man kan på en måte ikke stemme over hvert enkelt bygg som skal bygges i et nabolag. Det hadde senket alt av prosesser og tid og alt hva som er, men for eksempel sånn type signalbygg som Munch-museet da, er jo kanskje noe Oslo-befolkningen burde fått stemme frem selv da, og ikke bare en liten klikk med elitefolk, om du kan kalle det det.
Men da skal du kan jo ikke på samme måte som du ikke kan regulere kunsten, for da mister kunsten sin verdi, så kan du vel heller ikke regulere og demokratisere over arkitektur som i stor grad er kunst?
Både ja og nei. Jeg er veldig for at arkitekter skal ha kreativ frihet. Jeg er veldig kreativ selv i mitt yrke. Så selvfølgelig, man må få være kreativ, og vi er liksom ikke at alt skal bygges på en spesifikk måte, så det, liksom, det skal fortsatt være rom for å bygge det som måtte bygges, både i nåtid og liksom hva man tenker var før. Men med det sagt, man kan ikke velge selv med arkitektur hva man vil se og ikke se. Det kan du gjøre med kunst, det kan du gjøre med musikk. och ett så stort bygg som faktiskt Munch-museet är då. Så borde det vara någonting folk flest faktiskt vill ha i byn sin då. Det är ju trots allt skattepengarna våra som till stor del blir brukt till då.
Men sammanställer du nu om jag förstår det riktigt Munch-museet med för exempel Obos-byggene på Ulven och Ensjöbyen och all dessa andra byggene som många menar är kjøleskap då. Är inte det lite forskjellig? Alltså boligbygg är en ting, men Munch-museet är ju en arkitekt som har en vision riktigt nog baserat på ett bygg i Portugal, men likväl.
Nej, det är akkurat det då. Jag menar att signalbygg som typ Munch-museet och Operan för exempel, Operan har ju varit väldigt vällyckat.
Men det är ju för att du liker Operan och inte lika Munch-museet.
Nej, men jag vill säga att alltså Operan har ju fått väldigt goda tillbakemeldingar och vi ser ju att folk liker den. Och det gör nästan Munch-museet ända tristare att man egentligen ödelägger utsikten från östkanten mot Operan då, med det där svära autovärnet som står i vägen. Så och jag menar alltså självklart alltså som med sån typ av Munch-museet så borde det vara någonting folk flest får stämma fram, men när det kommer till för exempel Ulven eller andra bydelar så kanske borde det vara lite större hur man akkurat ska göra det där det kan diskuteras, men man borde i hvert fall få folket til å stemme over hvordan man vil at en ny bydel skal på en måte virke i byen, hvordan den skal se ut, hva er personligheten til Løren. Som det har vært nå, så er det jo bare noen utbyggere som har bestemt, ok, vi bygger på den måten her. Og så kan man jo se selv hvordan det har blitt på Løren, og det er jo mest sterile og mørke stedet som finnes.
Vi var inne på det stedet, men dere skriver jo ofte, vil jo dette bli til dette Munch-museet, er et nytt bygg hvor det ikke var noe fra før. Hva mener du er viktigst å ta tak i? Er det viktigst å se på bygg som rives fra gammelt av, og erstattes med ny arkitektur som du da, og mange med deg, mener er dårlig? Eller er det viktigere å se på de signalbyggene vi har snakket om nå, som kommer opp der hvor det ikke har vært noe tidligere?
Jeg synes det absolut viktigaste är att se på liksom sånt när vi snackar om Løren och så vidare, hur det byggs. Det är det som tar störst plats och det är det som byggs överallt och det är liksom det är utbyggarna bara tar copy and paste överallt. Så det för mig är det absolut viktigaste. Och hur det liksom gamla bygg som blir revet, det görs fortsatt dessvärre, man kan se på Majorstuen bland annat, men inte i lika stor grad som det gjordes på 60- och 70-talet.
Då snackar du om Middeltunnsgata antar jag, visar vi Skøytebanen.
Ja, stämmer. Så det görs inte i lika stor grad längre. Men självklart vi har ju lust att det ska ske igen. Men det är liksom inte där det stora problemet ligger då. Med bilderna så är det egentligen mer för att skapa engagemang. Och jag tror det är också en av triggarna till att folk verkligen har liksom funnit fram till arkitektur och bröder då. Och trycker på lite riktiga nerver när det kommer till folk för att engagera ting. Och vi gör det med vilja att sätta ting på spissen för att engagera och få provocera. Och hvis vi inte hade gjort det så tror jag arkitekturupproret hade varit där de var för ett par år sedan. Det vill då si ett par tusen som sitter i en lukket grupp och bara diskuterar med varandra.
Så mer medbestemmelsesrett over signalbygg, mindre copy-paste, færre av disse blokkene som man mener er veldig like. Er det gjørbart?
Det er ikke vanskelig å være enig med han i hvert fall, det er helt sikkert. Men når det gjelder medbestemmelse så tror jeg vi kan få noen utfordringer. Altså hvis det er noe som vi diskuterer mye og ofte og grundig, så er det hvor skal bygget plasseres og hvordan skal de se ut og alle disse tingene. Og vi lever jo heldigvis i et representativt demokrati, så det er de folkevalgte som får bestemme dette til syvende og sist.
Martine Erdal, du er kommentator her i Dagbladet. Du har skrevet en kommentar om AO Norge og ikke minst arkitekturen som pågår i Oslo, Bergen, Tromsø, altså Norge generelt. Hva tenker du da? Har arkitekturopprøret et poeng her når de går såpass i strupen på måten det bygges på rundt omkring i landet?
De har helt klart et poeng. For det er jo deilig når noen sier at noe er stygt. Alle har vi vel gått rundt og irritert oss over enkelte prosjekter som popper opp rundt oss. Altså etter at Dagbladet flyttet til rundkjøringen mellom Hasle, Løren og Økeren, og vi har hatt den nye Hovin-byen som vei til jobb alle sammen, så har vi vel alle både diskutert og ergret oss over blokker vi synes er stygge, eller Løren-veien med bare lukkede grå murbygninger, og diskutert det. Klart vi engasjerer oss i omgivelsene alle sammen, og det er klart at det er mye både stygt og dårlig som bygges rundt omkring. Så der har de et poeng.
Men Martine, er ikke utfordringen litt grann med nettopp altså, de områden du nevnte nå, og flere andre som man kritiserer, eller denne bevegelsen kritiserer, er jo nye områder. Og det vi vet fra historien i stort sett er jo at, at det tar litt tid før man får et bomiljø da. Ikke sant? Drabantbyene ble kritisert da de dukket opp. Blokkene, alle disse ble jo jevnlig kritisert, og så går det seg til lite grann.
Ja, og det går seg til hvis man bygger på en måte som legger til rette for liv mellom husene og åpninger ut mot gatene. Det som skaper byen er jo ikke bare fasadene på husene, men det er plassene og veiene hvor folk beveger seg, og hvordan boligene eller byggene legger til rette for det. Så det er jo ikke bare fasadene som er med på å bestemme det, men det er klart når det blir veldig mange, veldig like, veldig monotone fasader, så er det også verdt å diskutere utseende på dem, og hvordan man kan bidra til større variasjon, for det er helt opplagt at det er mye som, som er likt, og da som, særlig hvis man bruker da, igjen eksempler fra Lørenveien, hvor man ikke har i en ganske lang gate noen butikker ut mot gata med en bilvei, og så skal det komme sykkelvei når det blir ferdig, så er det ikke noe der som er noen grunn til at man skal gå der, hvis man ikke bor der. Da vil man bare gå forbi. Mens det som gjør at vi elsker deler av byen hvor det er mye liv og røre, er jo nettopp fordi at da har du en hyggelig plass hvor du kan sitte med kaffen din i sola, eller du har hyggelige butikker, eller du har andre ting som trekker folk til området, som gjør at du har lyst til å sette deg ned og ikke bare gå raskt forbi.
Men hvordan skal vi møte den boligprisutviklingen for eksempel da, som pågår spesielt i Oslo, men også nå ganske hissig i andre steder av landet? Hvordan skal vi møte den hvis ikke boligutbyggerne kan bygge boliger effektivt? Det tar lang tid å skulle utvikle en egenartet stil for hvert eneste boligprosjekt.
Og dyrt er det også.
Ja, dyrt er det også.
Dyrt og tid, men kan du jo si at med den kvadratmeterprisen folk kjøper boliger for i Oslo i disse dager, så burde de også kunne forvente mye tilbake, og her er det jo en litt ulik salve i situasjonen som politikerne har satt seg i også. Oslo har jo Europas mest liberale boligmarked. Utviklerne og markedsmekanismen får styre det aller meste. Politikerne har gitt fra seg mange av de verktøyene som de hadde, og som de burde bruke i større grad til å sette premissene for utviklingen. Og i tillegg så har den jo går den utviklingen stadig feil vei. Også nå i år så reduseres kravene til sollys, for eksempel, fjernes som betingelse for å kunne bygge en leilighet som er god nok. Vi har fått lavere standarder for høyde, for lys, for hvor store rommene skal være. Så det er lov til å bygge dårligere bygg enn det det var tidligere. Og her bør jo politikerne rett og slett ta makta tilbake, sette strengere premisser for hva som er lov til å bygge, og også kreve større variasjon i uttrykket. For det er klart at det som først og fremst gjør et bygg stygt, det er jo ikke hvilken stilart det er bygget i, selv om store deler av arkitekturopprørerne ser ut til å mene det, men om det er god kvalitet, om det er skikkelige materialer, om det er lagt kjærlighet i detaljene, og da kan jo et bygg fra en hvilken som helst stilart være vakkert.
Og det er litt sånn som du skriver, at når det er billig og dårlig, så flytter folk, da blir det ikke et sted hvor folk blir boende heller. Så det er en ond sirkel på den måten.
Sånn bidrar jo disse prosjektene til å forsterke sosiale forskjeller. Fordi at nå er det jo så vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, at folk stort sett må kjøpe de minste og dårligste boligene i de kjipeste strøkene for i det hele tatt å komme seg inn. Og de som har muligheten til å kjøpe seg ut og videre av de prosjektene, gjør jo det så fort de har mulighet. Men de som da blir igjen, og som, eller det handler jo om hvor skal de fattige bo da, hvor dårlig skal de bo, ikke sant? Vi kan jo risikere å bygge, ja, det er overdrevent å bruke slumområder, men altså veldig dårlige prosjekter hvor de med minst ressurser fra før blir værende, mens de som har penger til å komme seg bort gjør det.
Jeg tenker jo at den biten av arkitekturopprøret har veldig mye for seg, og det jo en debatt som pågikk lenge før man fikk en Facebook-gruppe, for å si det sånn. Men så det den andre biten av arkitekturopprøret som jeg har litt større problemer med, og det litt sånn, for det første får du litt sånn inntrykk av at alt som nytt fælt, og at det mye smaksvurderinger da. Altså for eksempel at de hater Munch-museet, det gjør for så vidt jeg jo, men hva vet jeg? Nasjonalmuseet hater de sikkert også, det synes jeg dritkult. Men vi kan jo ikke drive og bygge byen på den måten.
Nei, det kan vi ikke, og det jo derfor arkitektene også vegrer seg mot i det hele tatt å gå inn på en diskusjon om hva som stygt eller pent, selv om det selvfølgelig de folkelige begrepene som alle vi som ikke har arkitektutdannelse nødt til å bruke om det vi ser rundt oss. Og selv om denne Instagram-kontoen ganske ny og har blitt en suksess etter at han Holm meldte seg til tjeneste, så jo saken bak arkitekturopprøret veldig gammel, og mange av aktørene i den gruppa jo også velkjent fra før. Da særlig tenker jeg på Audun Eng, som jo har vært en stedsaktivist siden 70-80-tallet, og blant annet styrt med Allgrønn og leder av Intbau Skandinavia, denne veldig særegne organisasjonen for tradisjonell byggestil, som har prins Charles som sin høye beskytter. Det jo ikke veldig progressivt å la kongelige skulle styre byutviklingen heller, kan du si. Og de har jo, eller prins Charles har jo, i egenskap av å være elite som han da, også hatt muligheten til å gi bort en del av sitt eget land for å få bygget da, en by i sitt bilde, som da, en by som heter Poundbury, som ble påbegynt i 93 var det vel, og den ikke helt ferdig enda, men hvor han da har fått en arkitekt til å tegne en, det skal være en tett by og med bærekraft som prinsipp at man skal kunne gå til det aller meste, men helt uten moderne arkitektur. Alt bygget i liksom klassiske stilarter og blir jo da kritisert for å ligne kulisser og dessuten heller ikke være et veldig heterogent bybilde, selv om det var det de prøvde på.
Men prins Charles fikk jo ganske kraftig kritikk for sin kritikk, og at han var en jordebok og en snobb og virkelighetsfjern, og det kan man nok konstatere at han Men det betyr jo at man har disse utfordringene i London og England også. Du nevnte at Norge var de verste liksom, i Europa nærmest på dette området, men det noen steder hvor de har løst dette bedre?
Ja, la oss se til Amsterdam for eksempel, som jo har et helt annet utgangspunkt enn Oslo. Der jo kommunen mesteparten av sentrum, og det har jo også sine uheldige sider. Altså innbyggere som blir født i Amsterdam blir satt på venteliste for å leie bolig i det de blir født, og får likevel ikke leie bolig før de blir godt voksne. Så det jo et ekstremt regulert boligmarked der. Men der har de jo både klart å ivareta skjermen ved det historiske sentrum, men også klart å utvikle helt sentrumsnære områder med veldig spennende moderne arkitektur og heterogene bymiljøer ved å gi ulike arkitekter tydelige oppdrag og satse hele områder under byutvikling samtidig med en tenkt politisk ramme og et tydelig mandat. Og det har vært ekstremt vellykket. Der har de også benyttet seg av virkemidler som bevisst gentrifisering, at de har latt kunstnere flytte inn gratis i områdene for å skape liv mens de transformeres, nettopp for å unngå den der ødemarken i årene du venter på at Hovedbyen skal bli ferdig, og det naturlige bylivet skal trekke dit selv. Og det har vært med på å skape liv også i de mange årene som det tar å bygge en ny bydel.
Du var litt inne på denne byen til prins Charles, og her ligger vel også litt av charmen da, med at det så stor frihet til boligbyggerne, at vi får et såpass variert bybilde som vi gjør. Altså vi har jo da Munch-museet som helt annerledes enn Nasjonalgalleriet, som igjen ganske annerledes til operan, som igjen ganske annerledes til det nye regjeringskvartalet som skal bygges, og så kan man jo mene hva man vil om hvordan man synes det ser ut. Men da jeg spurte Erik Holm om dette, så sa jo han at ja, men vi blir jo på en måte tvunget til å se på det. Kunst kan du jo velge om du vil se på eller ikke, men disse byggene vi rett og slett tvunget til å se på. Så har han ikke et poeng da når han sier at vi vanlige folk skal ha en større grad av medbestemmelsesrett når det kommer til hvilke bygg som bygges som signalbygg?
Ja, men det har vi jo. Og disse store signalbyggene som du snakker om her, de jo nettopp resultat av store arkitektkonkurranser som har vært til politisk behandling i flere runder og blitt nøye utvalgt. Så her synes jo jeg at det høres ut som om Holm peker på helt feil fiende. Det som man ikke har direkte innflytelse på. Politikerne kan jo ikke detaljregulere store byggeprosjekter ute i bydelene som nettopp ikke resultat av den typen store, spesifikke prosesser. Og der det mye mer å gå på. Og da kan man faktisk også stille større krav til variasjon eller til kvalitet som gjør at det uansett vil lønne seg da, å tenke mer på hvordan detaljene i en bygning skal være. Og så har jo faktisk også byrådet i Oslo kommet med en klar oppfordring til utbyggerne om å bruke mer farger. De har jo vist ønske og uttrykt det tydelig at de ønsker en større variasjon i bybildet enn det vi har.
Til slutt, vi har jo fått en ny stor byggesak i Oslo nå, som også får en nasjonal betydning. Det ble denne uken kjent at NRK skal bygge på Ensjø, hvor det nettopp et sånt område som vi har snakket om her, hvor de skal utbygge 40 000 nye leiligheter, altså en hel norsk by på noen få år. Og det både de som elsket at den kommer til Ensjø, og de som vil at den skal være et annet sted, sier, at det har utrolig stor betydning at en institusjon som NRK kommer til deres bydel. Har det noe å si?
Jeg tror det kan ha en god del å si. For det klart at når du nå gir vi løs på den siste delen av bilbyen Ensjø, og får NRK som en motor der, så det med på å trekke mediefolk og snakkeklassen og NRKs mange gjester og ansette til området. Og det vil jo for eksempel kunne bidra til et rikere kaféliv i nærområdet, og det vil jo forlenge byen, nettopp fordi at det kommer i dette transformeringsområdet etter Kampen Park, hvor man vil ønske å dra den urbaniserte, tette byen videre. Så det kan det absolutt bidra til. Men jeg tror ikke man skulle ha for store forhåpninger til at NRK ville transformere Grorud eller Stovner dersom det ville blitt lagt dit, fordi at det vil ha en større funksjon nettopp for å forlenge et allerede tett sentrum, enn om du vil få pendlende middelklassejournalister på T-banen frem og tilbake.
Jeg tror at Martina har et stort poeng at her må myndighetene inn og regulere mer. De har kjøpt alt for mye fritt fordi at penger rår selvfølgelig til syvende og sist. Det mange utbyggere som sikkert har gode, de beste intensjoner, men så det bunnlinjen som teller, og det det jo sånn det i forretningslivet. Og da må myndighetene regulere for å sørge for at folk får et ordentlig sted å bo og at byer ikke blir ødelagt.
Du bor jo, som du sa selv, på Kampen i et gammelt, fantastisk fint trehus med en liten hageplett utenfor. Kunne du tenke deg å flytte inn i en av de blokkene som nettopp bygd på Ensjø rett over huset ditt?
Jeg hadde ikke hatt noe imot å bo i en moderne leilighet, og jeg har jo bodd i mange leiligheter opp gjennom årene, noen ganske kjipe, og jeg vil si at den aller kjipeste jeg bodde i var i en gammel, pen og vakker bygård.
Så smaken fortsatt altså som baken. Vi tilbake igjen på tirsdag faktisk. Nå det jo pinse. Vi høres!